Hej alle sammen derude, og velkommen til Verbos podcast, afsnit nummer 30. I dag, der har vi Dan Rose med i studiet. Velkommen til, Dan.
Mange tak. Jeg glæder mig.
Yes. Ja, tusind tak. Eller mega fedt, at du gad at være med. Og mit navn er Kasper Junge, og...
Jeg hedder Jonas Høgh Kyse Andersen.
Yes, og i dag, der skal vi snakke om... vi skal have sådan lidt en gammel traver her i Verbos podcast, som du navngav det. Sidste episode, Jonas, og vi skal nemlig snakke om den her debat, som begyndte at blusse op her inden for de sidste par måneder med, hvorvidt vi skal i Danmark træne en eller anden form for dansk large language model, eller en dansk chatbot, er der også mange, der kalder det en dansk stor AI-model, stor sprogmodel. Kært barn har mange navne, og man kan sige, konteksten for det er, at det er en gammel traver, og det er fordi, at vi har talt om det før. Det første episode, det var mig og Jonas, der talte om det, og der havde vi sådan, der var vi sådan okay kritiske over for det. De sidste to episoder har vi haft Mads Henriksen, som står bag Dansk GPT. Vi har haft Roman Jurosetski fra Aalborg Universitet inden, hvor vi har sådan været meget sådan haft ja-hatten på omkring, eller talt om de sådan, hvorfor vi skal have en dansk sprogmodel. Og for at vi undgår, at det bliver et stort heppekor med hensyn til det her spørgsmål, så vil vi også gerne prøve at snakke en lille bit smule om sådan selve debatten, men også få nogen ind, der har måske lidt mere kritisk syn på det her. Og det er derfor, vi har dig med, Dan Rose, i dag. Og det tager så faktisk, det er faktisk udgangspunkt i et LinkedIn-opslag, du lavede, hvor at, som jeg tror, overskriften var, at sådan træning af nordiske LLM'er var en katastrofal idé, og så listede du ligesom nogle grundene til, at det var det. Og det tænkte vi, det kunne være en sund bidrag til diskussionen her. Så det er det, vi skal tale om i dag, og det har vi glædet os rigtig meget til. Men inden vi går i gang, Dan, så tænker jeg, at det måske giver god mening, hvis du lige kunne give en lille præsentation af dig selv.
Ja, det vil jeg gøre, og jeg lover at være super kritisk i dag, så
yes.
Den her skal jeg lagt til på.
Bare fyr op.
Ja, jeg har arbejdet med kunstig intelligens i 8 år. Jeg startede for, eller mere end 8 år faktisk, dengang startede jeg et firma, som jeg ikke engang vidste skulle arbejde med AI, og det viste sig så efter et par uger at være sådan, det var et AI-firma, vi lige havde startet der. Så det betød selvfølgelig, at vi lavede en hel masse fejl, og jeg har brugt en hel masse tid på, at jeg tænker rigtig meget på, hvordan kan man på den bedste måde udvikle AI-løsninger. Altså, hvad er det for nogle fælder, der er der? Hvad er det for nogle ting, der er anderledes end andre teknologier? Hvad er det, der gør det anderledes end klassisk IT? Og det har jeg nu for 3 år siden startet en virksomhed, som bygger sin metodik for AI-udvikling kun baseret på det. Og nu er vi 15 mand, så en af mine ting, som jeg er allermest ked af, er, at jeg bruger rigtig meget tid på at bygge virksomheden, og ikke så meget tid på AI. Det er desværre ikke det eneste, jeg skal lave. Jeg skal også lave regnskab og sådan noget. Det vil jo være anderledes.
Det kan man jo sikkert også få AI til.
Ja, det håber jeg. Men jeg bruger alt min tid på at tænke på, hvordan får man mest sådan forretningsmæssig værdi ud af AI, og hvordan kommunikerer man det og sådan nogle ting. Så det er lynhurtigt intro.
Ja, mega fedt. Og hvis man, jeg tænker... Ja, det ved jeg jo ikke, hvordan det er, men hvis man er lidt med på noderen inde på dansk LinkedIn og følger med på AI-bølgen og alt, der sker inden for det, så tænker jeg da nok, man er stødt ind i dig derinde et sted. Det er jeg i hvert fald, så det tænker jeg også, at der er flere, der er. Jeg tænker sådan bare, nu før vi ligesom tager hul på, vi har forberedt sådan det som en lille struktur og nogle spørgsmål, vi godt kunne tænke os at komme igennem, men før vi går i gang, kan du så ikke ligesom prøve at fortælle, lige huske tilbage, det er jo efterhånden lidt tid siden, en uge siden eller sådan noget, men så lige huske tilbage på det LinkedIn-opslag, du lavede, og så bare sådan fortælle baggrunden for det.
Ja. Altså hvis jeg bliver rød i hovedet, så siger jeg lige til, fordi at jeg var faktisk nærmest helt rød i hovedet, da jeg skrev noterne til det her LinkedIn-opslag. Jeg sad på min telefon og skrev det til en konference, som jeg blev inviteret til i Oslo, som var sådan en konference af noget, der hedder Nordic Perspectives, som er sådan en sådan holdningsgruppe, der skal på en eller anden måde skabe en holdning. Og her var det, hvad skal der ske med kunstig intelligens i Norden? Og det var Bo Lidegaard, hvis nogen kender ham, der havde inviteret, så jeg tænkte, det var mega spændende. Og så var det ret domineret, den her konference af universiteter, og nogle få, vil jeg sige, fageksperter, danske, svenske, norske, og så nogle store norske virksomheder. Men det, der skete til den her konference, var, at der var rigtig meget snak om, at vi skulle bygge nogle nordiske LLM'er, der skulle investeres rigtig meget. Danmark skulle bruge 1 milliard, som måske allerede lidt var sat af, 2 milliarder fra Sverige og 6 milliarder fra Norge, hvis jeg husker rigtigt. Så sindssygt mange penge, der lige pludselig skulle sættes af til at lave det her. Og jeg så nogle universitetsfolk, der fortalte, hvordan de allerede nærmest var bedre end de store internationale sprogmodeller. Men skulle jeg se, at de sammenlignede lidt med GPT-3, måske endda GPT-J eller noget i den retning, eller Falcon og sådan noget, som jo stadig i, altså hvis man sammenligner med GPT-4, er en lille smule cykelskur, hvis man overfor et højhus, ikke? Så jeg sad sådan, så der manglede måske en anden virkelighedsopfattelse, og samtidig så har jeg i lang tid haft en idé om, at universiteterne er ved at spille sig selv lidt ud af banen, når det kommer til kunstig intelligens, fordi de ser sig selv i høj grad være nogen, der skal skabe det nyeste og det vildeste og det største, og det er dem, der ligesom har den rolle, men de er blevet totalt kørt over af Google og OpenAI og alle de her meta. Men samtidig så kunne de tage en virkelig vigtig rolle. De kunne tage en vigtig rolle i at forske i alle de små edges, som de store virksomheder ikke kan gøre i teknologien, og hvad sker der, når man begynder at applikere den her teknologi blandt mennesker. Der er sindssygt meget fed forskning at lave, og så synes jeg, de sover lidt rundt i noget, som de alligevel ikke kommer til at lykkes med. Så kunne være sådan helt harm, da jeg så det, og ja. Skulle jeg have det ud igennem fingrene.
Ja. Jamen, jeg er vild med, jeg følger dig på LinkedIn og har gjort noget tid, og det er altid fedt at se sådan nogen, der tager et stand, kan man sige, ikke? Fordi så, det er altid meget sundt at få alle sider af den debat, kan man sige. Ikke? Nu kommer jeg til, bare lige inden vi sådan, ligesom går i gang her, hvad skal man sige, jeg føler på en eller anden måde også, at der er nogle gange lidt forvirring i den her debat. Fordi sprogmodeller, der er jo både generative sprogmodeller, så er der også nogle, sådan lidt mere, nogle andre lidt mindre sexede sprogmodeller, som egentlig har været ret alvendelige længe, og som altså, og så er der også man skal sige, offentligheden, de forstår jo mest bare, at det her, det er en chatbot, de vil gerne have en chatbot, de forstår, eller der er der ikke samme forståelse for, at det er en large language model, der ligger nedenunder, og så er der også nogen, der taler om, at og der er også meget forvirring omkring sådan, at skal man træne de her large language models fra scratch, altså helt fra bunden af, du ved, med random initialiseret, og så bare fuld dansk, eller skal man bygge oven på noget andet, altså sådan, er der ikke også på en eller anden måde, ja, det er både spørgsmål til jer begge to, er der ikke en eller anden forvirring også omkring, hvad menes der, når man siger, at der skal trænes nordiske eller danske large language models?
Jo, 100%, hvis jeg skal starte der, så, hvad hedder det, så er der en kæmpe forvirring, fordi hvad er en large language model, og skal den træne, som du siger, helt fra bunden af? Men det, jeg hørte til den her konference, jeg var til, og det, som er den generelle holdning blandt i hvert fald dem, der vil lave danske sprogmodeller, det er, at det skal være foundation models, fordi argumentet er, at det er infrastruktur, så det skal trænes fuldstændig fra bunden af. Men så kommer problemerne jo, altså du kan ikke bare træne en LLM på kun dansk data, for der er simpelthen ikke nok data, og selvom det lykkes at få alt den data, som vi ved, der ligger derude, som ingen har adgang til, så er du alligevel nødt til at supplere med noget norsk og noget engelsk, og sådan, for at få alle de der almindelige opfattelser af, hvordan verden hænger sammen, som en LLM har, fordi meget er bare beskrevet på andre sprog, ikke? Så der er super meget forvirring.
Ja, hvad tænker du, Jonas?
Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at vende tilbage til noget, det Dan sagde, det der med, at universiteterne har sådan en opfattelse af, at de skal være dem, der er med til at bringe det her op på et højt niveau. Men i mine øjne, der svarer det lidt ligesom til at sige, at det skulle være universiteterne, der var forrest, da vi skulle bygge Storebæltsbroen, for eksempel. Ikke? Det her, det er jo ingeniørkunst i skala i virkeligheden, og det er jo det handler om, og det, altså, det er sådan noget, der kun lader sig gøre, hvis der er nok beton, der er nok jern, og alle markeder spiller sammen, og alle de der ting. Så jeg synes også, det er lidt mystisk, at universiteterne lige pludselig skal være forrest i det. Så jeg tror også, der er en opfattelse af, at det mere handler om research, altså i offentligheden, at det er noget med at være researchmæssigt foran, frem for at det er at være ingeniørmæssigt. Altså, kan I følge mig? Ja. Så der er et eller andet der er også sådan lidt mismatch. Altså, jeg ser det mere som et storbæltsbro, og det tænker jeg ikke, universiteterne nødvendigvis er de bedste til at gå i front med.
Jeg er fuldstændig enig, og hvis man skal blive ved med den analogi, så er det jo netop universiteternes rolle er at finde en ny type beton eller en ny type stål, som kan bære et eller andet mere, så ingeniørerne kan bygge en større Storebæltsbro. Og det er det samme, forskerne kan gøre i AI-teknologi, altså det her med at finde en ny activation function eller en smart måde at designe at den næste generation af arkitektur, ikke? Det skal ikke ske i så stor skala.
Nej, det er sgu, det er egentlig en meget, det er faktisk en meget fed analogi, det der med, at det er en storbæltsbro på en eller anden måde, og det er ikke en, og det er ikke lavet af universitet. Det er meget sådan en sjov måde at se det på, egentlig. Ja, okay, men lad os prøve at, hvad hedder det, jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at snakke lidt om, fordi jeg synes, der er meget sådan forvirring omkring alle mulige ting i den her debat, både som vi snakker om, hvad rent teknisk, hvad er det en chatbot, er det en large language model, er det fra scratch, er det ikke fra scratch, whatever og sådan noget, men så er der også sådan forskellige, hvad skal man sige, altså der er jo forskellige holdninger, det må man bare sige, hvad hedder det, men hvad, lad os prøve, altså nu spørger jeg dig, Dan, og jeg har heldigvis forberedt dig lidt på det her spørgsmål, hvad er, ifølge din opfattelse, hvad er de forskellige holdninger, man møder derude, i den, når folk snakker om? Selvfølgelig er der ja og nej, men ja. Sådan nuancerne i det også. Hvad oplever du?
Altså, hvis man skulle tage den første, så er det jo, der er jo på ja-siden er der sådan en meget store sprogmodeller og kunstig intelligens af de næste 10-20 års infrastruktur. Hvilket også er grund til, at jeg faktisk selv til at starte med ting sådan, om det her danske og nordiske sprogmodeller er faktisk en meget god idé, for infrastrukturargumentet er ret stærkt, og holdningen er jo selvfølgelig, at hvis man prøver at lægge den det sin egen infrastruktur til nogle store private amerikanske selskaber, og man kan ikke kontrollere, hvad der ligger nede i infrastrukturen, forestil dig, at man byggede alle Danmarks veje af asfalt, man slet ikke forstod, hvordan man var sat sammen, det vil vi jo heller ikke ture, eller bygge broer af et eller andet materiale, vi heller ikke kender. Så det vil man slet ikke acceptere. Så den side af holdningerne er meget sådan infrastruktur og sikkerhed, og kan vi overhovedet stole på det samfund, vi er på vej ind i. Og så er der politikerne, som egentlig bare sådan, det lyder godt, ikke? Altså, de forstår det overhovedet ikke. Og så er der også et embedsværk, sådan noget som Digitaliseringsstyrelsen, og sådan, ved ikke helt, om de skal have en rolle i det, hvad de laver også noget som... De har sådan nogle forskellige projekter med, de samler forskellige modeller og dataadgang og sådan noget. Så de prøver at have en rolle i det, men de har ikke helt fundet deres fodfæste. Og så er det de fleste private virksomheder er nok ret ligeglade. Det er ikke deres penge, det er ikke deres spild af tid, og de bruger alligevel bare de store internationale sprogmodeller og tuner dem, hvis det er nødvendigt.
Ja. Så det var ja-siden, eller hvad, og nej-siden, eller hvad?
Jamen nej-siden føler jeg faktisk ret tyndt, fordi at det er, det er sådan nogle som mig, der bliver sur over alt, hver gang der er nogen, der, der bruger en lille skattekron forkert, så bliver helt rundt i hovedet. Og så er der med de store virksomheder, det private marked, er fuldstændig, de fleste er ligeglade, det er ikke deres problem, og helt almindelige danskere, altså vi snakker jo AI hele tiden og tænker på AI hele tiden, men 95% af danskerne aner ikke, hvad en foundation model er, og hvad en LLM er. Og hvis man spørger dem, så siger de sikkert, ja, selvfølgelig skal vi have noget dansk. Men altså, de har ingen idé om, hvad omkostningerne af brugen af det er.
Men jeg har også, bare lige fortælle folk til det, fordi jeg har også en eller anden, bare lige også, måske lige for at vende lidt tilbage til den forvirring, jeg også nogle gange føler, der er. Fordi der er også mange, der, når de taler for en dansk large language model, så er det også fordi, man taler, at man synes, der er mange, der ser det problem som et problem, at man skal sende data ud af huset til amerikanske servere. Og der er nogen, der ligesom har en, hvilket jeg også synes lidt er en misforståelse, der er nogen, der har en idé om, at hvis man så træner danske sprogmodeller og har dem på danske servere, så kan man slippe for at sende det til udlandet. Men der, altså det er jo så bare, hvis man ligesom har den holdning, så er det jo fordi, så ved man jo heller ikke, at der rent faktisk findes åbne alternativer derude. Så ja, det er også sådan lidt, fordi det, ja, det skal vi også snakke om lidt senere, men det er i hvert fald også en af mine hovedargument, altså en af de hovedargumenter, jeg hører imod det her, det er, eller for at vi skal træne danske sprogmodeller, det er det her med, at så sender vi det ikke ud af landet.
Ja. Og det er lidt mærkeligt. Men selvfølgelig sådan, man kan jo sige, måske kan vi ikke bygge vores kerneinfrastruktur på noget, som en eller anden stor virksomhed kan slukke for i morgen. Det forstår man jo godt. Men der findes jo netop de der åbne alternativer, som man bare kan næsten deploy, hvor man har lyst, ikke?
Ja. Okay.
Det kan være, at måske, at vi skal tilføje en anden, fordi jeg synes også, det er en lidt anden sjov holdning. Altså nu oplevede jeg også den her konference, at der var meget omkring, hvad ved de her store sprogmodeller, hvad for noget viden har de liggende hos sig. Og så lå der nogle eksempler på norske skolebøger, havde nogle forskellige udsagn og nogle forskellige læringer. Og så testede man de her sprogmodeller, ved de det samme som norske skolebøger? Og det gjorde de selvfølgelig ikke. De kan ikke svare på, hvem der var kongen på et eller andet tidspunkt i Norge i 1300-tallet. Og det samme gælder jo i Danmark. Der har også været nogle forskning, en lille smule forskning faktisk i på Københavns Universitet, der viser, at når man tjekker sådan nogle kulturelle spørgsmål, så fejler de internationale sprogmodeller i Danmark og Norge. Det vil hen med det, det er, at det også lyder som et stærkt argument, men det er det overhovedet ikke, fordi det er slet ikke sprogmodellers opgave at vide noget som helst. Det er sprogmodellers opgave at resonere over sprog, og så en meget sådan basal viden, sådan som man kan resonere. Det kræver selvfølgelig viden at forstå sammenhængen, men at tilgå viden er bare en helt anden opgave, og sprogmodeller kommer til at få adgang til internettet og skolebøger og viden og alt muligt meget, meget snart og på en meget, meget nemmere måde. Så det argument falder fuldstændig til jorden. Og samtidig med det, nu må jeg stoppe mig, hvis jeg rambler, men samtidig med det, så er en af de ting, som jeg også har, en af de ting, jeg også har oplevet, er, at man stopper de her store universitetsprojekter og siger, at det er lidt irriterende, at man ikke kan få data af de store virksomheder, af de store, specielt aviser og publikationsselskaber, eller hvad de hedder, og de store biblioteker, de vil ikke udlevere deres data, så man kan træne de her sprogmodeller. Så det er ligesom der, det hele stopper. Men det er det, der i virkeligheden er måden, man kan skabe den her nordiske infrastruktur på, det er at starte med at få dataen. For hvis man først kunne lægge al den her data fri, sådan så at open source alternativerne kunne have adgang til al vores skoledata og bogdata, så ville man have meget bedre store sprogmodeller. Altså OpenAI's modeller ville også være meget bedre til at forstå dansk kontekst, hvis Danmark havde været rigtig gode til at lægge den data til, stille den data til rådighed for dem. Og måske kunne man lave et lukket system, som så alle mulige ophavsrettigheder ikke bliver krænket, som man måske er lidt bange for. Men løsningen, som skal bruges til at lave de her store hjemmelavede sprogmodeller, vil også løse det problem, altså at give adgang til dataen, vil også løse det problem, vi ser hos de internationale sprogmodeller. Ja. Så der er måske en grundlæggende misforståelse, selv blandt dem, der bruger relativt meget tid på det på universiteter og i politiske lag.
Jamen, jeg tror i virkeligheden, jo mere vi taler om det her, så tror jeg bare, at jeg bliver mere og mere, altså der er jo super meget forvirring i hele det her felt, ja. Ikke? Også fordi, ja. Man ved, hvad skal man egentlig bruge de her ting til, og hvad er det egentlig, de kan, og hvad er det, de ikke kan? Nu nævner du selv den her forvirring omkring, jamen, er large language models databaser, eller er de mere sådan reasoning engines, ikke? Ja. Og jeg kan på en eller anden måde godt forstå, hvorfor folk kan blive ret forvirret omkring det her, fordi nogle gange er de jo gode til at rent faktisk at fortælle ting, som er fakta, som er rigtige. Andre gange er de bare overhovedet ikke gode til det. Og jeg tænker også, der er en eller anden form for blurry linje, altså, eller skal man sige, mudret linje mellem, hvornår er et stykke viden en del af sådan en world knowledge model, eller sådan en stor baggrundsviden, sprogforståelse, som en sprogmodel har, og sådan en kulturel forståelse, ikke også mindst, af for eksempel norsk kultur. Og hvornår er det sådan direkte facts, hvad sagde Pelle på bjerget, et eller andet i tredje replik, et eller andet, ikke? Så på en eller anden måde, så er det også, en svær debat at have, ikke? Fordi der er, det er sådan lidt det hele, og ja.
Ja, og det er en super svær debat, også fordi at det er en debat, som nogle gange lyder lidt som om, at når man, den her teknologi er færdig og opfundet, men AI, LLM'er og agentteknologi er super nyt, altså det er sådan, altså aller tidligste infancy, så mange af de problemer, vi taler om, er løst lige om lidt. Nu kan jeg ikke huske, hvor jeg vil hen med det her, men det kan være, at det kommer tilbage til mig lige om lidt. Men det giver bare ikke nogen mening at snakke om, at de her ting, de skal bare virke med det samme, ikke? Og måske, det jeg tænkte på var faktisk, at altså, noget af det, man skal bruge, når vi to snakker sammen, så, eller vi tre, så hvad hedder det, ved jeg, at okay, I er danskere, I arbejder med teknologi, så jeg tilpasser jo også mit eget sprog til det, og de her sprogmodeller, vi bruger, de er jo ikke tilpasset endnu, der er vi slet ikke nået til, men det kommer de jo til på et eller andet tidspunkt. Så kommer de til at vide, om vi er danskere, så her kan man godt foreslå, at hvis vi lige skal hygge os lidt, så skal vi have tre Carlsberg og se noget fodbold eller et eller andet. Men hvis man skal gøre det i et muslimsk land, skal man nok ikke foreslå noget med alkohol. Så er der nok noget andet, der er mere spændende. Så det er sådan, og de der problemer bliver fikset. Så det er også en debat, som hele tiden er en lille smule foran, hvor teknologien er, og så går teknologien i anden retning, og så når hele debatten var ligegyldig, ikke?
Mm. Jeg synes, har du noget at sige til det, Jonas?
Ja, men jeg synes, det du siger der, Dan, det er det bedste argument for, hvorfor man skal fokusere på det her med at indsamle og strukturere data til formålet at lave modeller, men ikke nødvendigvis at lave dem. Fordi at jeg tror, vi snakkede om det sidste afsnit også, at vi havde det her med data is forever, ikke? Hvorimod at alle de her modeller, som bliver trænet med det her data, de er jo ikke ligesom, de bliver skiftet ud i morgen, så kommer der nye teknologier, så hedder det flash attention, så hedder det et eller andet, og så videre, ikke? Og det synes jeg er en sindssygt vigtig pointe, at man skal gå efter det, der ligesom har en eller anden form for stabilitet og bidrag til den del, for på den måde at præge det her, som vi så gerne vil, de her universiteter, for det er jo noget med det her kultur og danskhed og alt det her. Man kan næsten høre det, Bo Lidegaard, han er jo sådan en international politisk hype fra statskundskab, som jeg kan huske. Og det er jo, altså, det er jo hans ærne, det er ligesom at komme ind og markere sig på den internationale scene på det her. Og altså på en eller anden måde, så er det sådan lidt, det er super mærkeligt. Så ja. Nå, men altså fokus på data, det synes jeg bare, det budskaber bare, det er jeg virkelig meget tilhænger af.
Data is forever.
har du en t-shirt med det?
Nej, hvem skulle lave det?
Data for altid.
Men det bygger faktisk videre til en ret anden vigtig pointe, det er jo netop det der med, jamen okay, lad os sige, at vi bare trænede dansk GPT på størrelse med ChatGPT eller GPT-4. Jeg har prøvet at forhøre mig lidt rundt, og det koster i rundtal 100 millioner, har jeg fået at vide, i strøm og computerkraft, at træne så stor en model. Og det kan godt være, at det måske kun er 50, det kan også være, det 20, det kan også være, det 200. Men lige meget hvad, hvis staten først gør det, eller universiteterne, så går teknologien så hurtigt, at den bliver forældet, hvis man ikke lige får det gjort igen om et halvt år, osv. osv. Og hvis man bare satte sig lidt forkert, så er man hurtigt gået hen og brugt, lad os sige, 0,5 milliard på bare strøm, og som udleder CO2. Og så finder man ud af, at sådan, nå, okay, vi kan ikke følge med alligevel. Men dataen, den kan bare ligge der. Det koster nærmest ingenting at opbevare. Den er super brugbar. Den kan blive distribueret ud til alle mulige innovative folk rundt omkring i verden. Så det er lidt sådan en, jeg vil næsten kalde det arrogant, når man tror fra stat eller universitet, at man bare kan bygge en stor sprogmodel, og så er man bare number one i super lang tid. Lige meget hvor godt man gør det, så er man bagud om et halvt år, og så man spildt alle pengene. Så
ja, jeg tror også, man skal huske, endnu en misforståelse, eller uviden, eller sådan ting, der jo godt kunne være sundt at tilhøje til debatten, det er også det her med, det kommer højst, altså det kommer med 100% sandsynlighed til ikke til at være sådan, at så finder man en masse data, træner en sprogmodel, done, den står og træner i 2 måneder, så er vi færdige, så kan vi gå videre, så kan vi holde fri, så har vi gjort det, altså det er et moving target det her, ikke? Så på den måde, så der er helt klart grænser for, hvad der giver mening, hvor mange mening, hvad der giver mening at investere i det, for at det ikke bare, altså for at være sikker på, at det ikke bare ændrer sig, ikke? Men jeg kan virkelig høre på dig, Dan, at du, dit hjerte, du frygter med hele dit hjerte, at der er nogen, der kaster sig ud i sådan en, hvad hedder det, kæmpestor milliardfiasko, hvor det simpelthen bare en kæmpe katastrofe og en skandale. Det synes jeg lidt af det, jeg hører dig sige.
Ja. Det er det, og det er for, jeg tror, en grund til, at virkelig så er passioneret for det her, det er fordi, alt hvad der forstyrrer diskursen omkring AI, synes jeg er super frustrerende. Fordi jeg lever af at lave kunstig intelligens for virksomheder, og det første, jeg altid skal ud og gøre, når mig og mine kollegaer går ud til virksomheder, det er, at vi skal prøve på en eller anden måde til at få bare den samme opfattelse af, hvad er kunstig intelligens, hvad kan man med det, hvordan skal man gribe det an? Men når så for eksempel universiteterne eller de her fondsstøttede løsninger, som der er sådan noget, der hedder AI Danmark og alt sådan noget, også mega, mega kritisk overfor, begynder at gøre AI til noget, der skal styre som forskningsprojekter. Du kan ikke bygge en billedgenkendelsesmodel, uden at du skal have en forsker ind over, og du skal have en PhD for at fintune en sprogmodel. Så ødelægger det der ellers kunne have været af lad os applikere noget fed AI og bruge tid på at finde ud af, hvordan brugerne vil få en god oplevelse med det, og hvor forretningen ligger. Så hele tiden bliver drevet tilbage til sådan en anden universitetsløsning, så kommer vi bare til at gå rundt i det samme ubrugelige hvad hedder det, snakke og akademi, i stedet for, at få noget fed teknologi ud til brugerne. Ja. Jeg tror, det er der passion kommer fra.
Der trækker vi også lige hårdt op, ikke? Fordi vi havde jo Roman Josetski med i sidste debat, vi havde om det her, så det er bare, det er totalt debatten clean style her. Roman skulle bare have været med nu her, faktisk. Ja. Det er fantastisk.
Ja. Jeg har været klar med Roman en dag.
Jeg føler også på en eller anden måde, jeg føler også, Jonas, jeg føler lidt, vi er nogle hyklere nogle gange, det her med, og så sidder vi den ene der afsnit og siger, jamen, det kunne også bare være fedt, og så sidder vi den anden afsnit og siger, det er også bare en mega dårlig dag og sådan noget, ikke? Ja, og jeg tror også, det er, jeg tror, det er bare sundt at diskutere de her ting, netop fordi, hvad er det, vi snakker om? Snakker vi de samme ting osv. osv.? Og jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg mener, hvis man er enig om, hvad man snakker om. Ikke?
Jeg tror også, der er nogle fælles nævnere. Jeg tror, at vi snakker også sidst om, at det der med at kommunikere faktisk, hvor er det, vi egentlig godt kan mødes? Hvor er det, det giver mening, at vi går ud og måske bygger nogle kompetencer op om at finde ud af, hvordan vi fine-tuner en god chatmodel, der rent faktisk kan være baseret på en open source model, men også kan noget dansk, fordi det er en mangelvare stadigvæk, hvis vi kigger ud på det open source verden, ikke? Altså det kan jeg sige inden fra mit eget arbejde, det er, at altså dansk, det skal man altså kunne skrive, hvis man skal skrive noget på Ekstrabladet, og der er bare ikke særlig mange, der går igennem testen, vil jeg sige, udover dem, der er bag et API. Og det, er jo, det er jo en skam et eller andet sted, altså det synes jeg stadigvæk er en skam, at det kunne vi jo godt... Altså, det kunne vi godt lægge noget god dansk data til rådighed for, at man kunne lave en chatmodel. Og jeg ved godt, men, at dansk GPT findes, men den er altså, der er stadig nogle grammatiske ting, ikke? Altså, vi forventer jo ikke, at dansk sprogmodel, at den laver grammatiske bummer der. Der må vi, det må vi kunne gøre bedre. Så der er et eller andet, vi skal have styr på, men jeg er stadig på den side, der hedder, det er dataet. Vi skal fokusere på.
Så, jeg synes også bare, det bliver en helt anden diskussion, hvis man siger, okay, vi skal have så meget data til rådighed som overhovedet muligt. Det er bare no-brain, det skal vi bare, fordi data is forever, som man siger. Vi skal have t-shirts og kaskets og merch og alt muligt. Men jeg tror også, man kan også sige, at jeg synes også, at diskussionen bliver en radikal anden, hvis man, altså, hvis, og man snakker totalt forbi hinanden, hvis den ene, hvad skal man sige, lejer snakker om GPT-4 fra scratch, dansk model, og den anden lejer snakker om en lille bitte dansk fine-tuning på Mistral 7B, de der nye mikro, som er jo et stort trend i øjeblikket, large language models. Det bliver spændende at se, hvor længe vi bliver ved med at kalde dem det, og hvornår vi bare begynder at kalde dem language models. Men man kan sige, det er jo en helt anden diskussion, ikke? Fordi det er jo så noget, man kan klare som åbenbart privatperson i fritiden. Ikke? Og så der kunne man godt, som du også siger, Jonas... Der findes, altså hvis man skal ned og rode med de der små modeller, og gerne vil have dem til at lave noget på dansk, så er det op ad bakke, ikke? Altså så er de godt nok, så er de ret gebrokne på dansk. Så jeg, og der tror jeg er meget der. Hvis man skulle lave noget, så skulle det være et eller andet i det niveau, hvor man kan lægge nogle mindre investeringer, og så samtidig i processen sørge for, at der bliver styr på data, og så ligesom lave nogle brugbare ting løbende, som folk kan bruge, ikke? Okay.
Fintuning, bare lige for at sige, altså fintuning giver super god mening. Der burde være masser af store, hvad hedder det, open source modeller, som bliver fintunet til dansk, og forskerne kunne bruge masser af tid på at sige, okay, hvor lidt skal vi fintune det her, før vi faktisk begynder at få en dansk kulturel kontekst, der kan bruges til noget. Det vil jo gavne alle, det vil jo gavne alle os, der laver det til løsninger til industrien. Så det giver super god mening, at diskussionen lige bliver brudt ned først.
Ja, fordi nu kan du, jeg kan også bare høre på dig, du er jo en helt anden holdning til det her, hvis vi snakker i det niveau, eller sådan de relativt små investeringer, relativt, altså hvor det arbejde, man ligesom gør i den proces, kommer til at være godt for sådan det hele samlede større billede, i forhold til hvis vi laver Sverige-modellen, ikke, og så bare kører fuld smadret på GPT-3 fra scratch.
Men er det ikke også der, hvor at den, hvad kan man sige, den tekniske, hvad kan man sige, forståelsesbarriere og film måske knækker en lille smule, fordi at som du siger, det ville være rigtig fint, hvis vi kunne fintune, at den så var god på dansk og sådan nogle ting. Men kan det, Dan? Fordi det er jo noget af det, som Mads for eksempel har prøvet og fortalt om i hans projekt herinde. Og det, det gik meget hurtigt op for ham, at selvom han havde, jeg ved ikke hvor mange millioner tokens, jamen så var en fuld fine-tuning, eller en sådan en han prøvede en LoRa fine-tuning, og så har han sådan den her fulde fine-tuning om på, hvor alle vægtene bliver justeret. Og selv med det, der har vi jo så et resultat, som ikke nødvendigvis er super godt. Så spørgsmålet er, skal vi ind og være med i sådan en stor prætræning? Altså mit gut feeling siger mig, det skal vi på en eller anden måde. Men hvordan kommer vi ind og bliver attraktive med det data, vi har, til at andre finder på at bruge det i en prætræning? Det er ligesom, det er sådan, vi skal snige os ind med det der data på en eller anden måde, ikke? Ja. Til open source verden.
Måske er det det, der bliver den nye konkurrence, ligesom man gerne vil være dem, der har de fedeste forhold for iværksættervirksomhed og vindmøller, så man dem, der får alle projekterne fra EU og alle havvindmølleparkerne. Nå, dem, der stiller det nemmeste og bedste data til rådighed, både på juridiske front og mest data, og derfor får vi bare en hel masse opmærksomhed fra de store open source projekter og closed source projekter.
Ja, ligesom vi tiltrækker investeringer og de strategier, vi har for det, så er det på en måde sådan, vi skal tænke. Det tror jeg nemlig også er rigtigt.
Og bare lige, nu skal vi snart videre til næste spørgsmål, bare lige inden vi går videre, så bare lige for at snakke om den her med forskellige holdninger og forskellige opfattelser af de her ting. Ikke? Mm-hmm. Der er også nogen, der mener, jeg har været i rum til de fælles eller plenumdiskussioner, hvor der er nogen, hvor der bliver argumenteret for det her med, at vi skal have dansk data ud, sådan så at det ligesom kan blive samlet op af dem, der vælger at træne large language models. Mm-hmm. Så er der også rigtig mange, der har den her vinkel på det, at jamen så kommer Google og OpenAI og alle tech-giganterne jo bare og suger al vores data og tjener en masse penge på det osv. Så du ved, der er bare... Men det er bare, man kan bare ikke gøre nogen, altså man kan bare ikke gøre alt glad. Der er altid nogen, der ligesom, ja.
Det skal man jo være glad for. Altså, man skal også være glad for, at der er nogen, der bruger vores veje til at flytte varer rundt og tjener en hel masse penge på det, og vores internet til at lave forretninger. Altså, ellers ville vi være super fattige jo.
Det er faktisk en god pointe.
Ja. Og måske må jeg lige tilføje et ekstra sidste point til det her med diskussionen, fordi nu snakker vi jo som om, at diskussionen er, hvad gør vi med de her sprogmodeller, vi siger LLM, og hvad kalder vi dem om lidt, kalder vi dem så bare language models, men det kan være, hvis bare kigger 2 eller 3 år frem, hvad er så diskussionen, fordi lige om lidt, så kommer der meget stærke multimodal modeller. Det er i hvert fald klart min opfattelse. Det kan være, der går 1,5 år, og så snakker vi slet ikke LLM, så snakker vi multimodal modeller, som i virkeligheden bare er general AI, eller whatever de ender med at blive kaldt. Man må ikke sige general intelligence eller noget, for intelligence er et dumt ord her, men så hvis man prøver at kigge lidt frem, så er det sådan, okay, nu bliver det endnu sværere. Nu skal vi have så lydfiler, vi skal have video, og vi skal have alt muligt andet, whatever man kan finde på af datakilder. Så databehovet bliver 10 gange større, 10 gange mere kompliceret lige om lidt, og diskussionen bliver en helt anden. Så dem, der har siddet og trænet en eller anden dansk sprogmodel eller nordisk sprogmodel, kommer bare til at sidde med det her lille stykke legetøj og være sådan, nå øv, nu er gamet op ad gang 10 en gang til, og vi kunne kun lige komme 10% i mål i forvejen, så nu er vi helt ude. Så jeg tror også, det er en sjov diskussion at have, hvor er vi om 3 år?
Ja, helt vildt, helt vildt. Og der er mange vildt gode diskussioner.
Ja.
Okay, lad mig lige, nu går jeg lige videre til, fordi det er, ja, hvad hedder det, nu ved jeg ikke, om vi har talt os totalt enige og har fået så meget klarhed over debatten, at det er et irrelevant spørgsmål her, men Dan, nu skal du tage den helt store ja-hat på, ikke? Hvad er de stærkeste argumenter for at træne en dansk large language model?
Det synes jeg helt sikkert er det her med det infrastruktur, at vi skal være sikre på, at det vi bygger vores løsninger ovenpå, er noget vi kan stå indenfor. Vi kender det der ligger i vores veje, hvilken type asfalt er der for eksempel, og så at der er mange små ting i en kultur, som altså det er meget meget små ting, der gør en kultur. Dansk er jo ekstremt svært, for eksempel. Vi snakker rigtig meget i unik, og har nogle ting, som er meget unikke for os, og det bliver endnu sværere, end det allerede har været med globalisering og engelsk, som et næsten sekundært sprog for os alle sammen, at holde fast i de der ting. Det synes jeg er super vigtigt at få løst det problem, og det er at træne vores egen sprogmodel, er helt sikkert et argument for. Og så måske også at lære at gøre det. Vi skal jo på en eller anden måde opbygge nogle af de her kompetencer. Så jeg synes ikke, universiteterne skal ikke glemme at fokusere på sprogmodeller. De skal bare være meget mere grundforskning, når de laver grundforskning, og ikke grundforskning, når de ikke laver dem. De skal ikke bygge nogle storebæltsbroer.
Nej, okay. Okay, fair nok. Hvad hedder det? Nu tager vi den modsatte. Nu skal du bare have en kæmpe stor nej på, og det tror jeg ikke, der er noget problem med. Hvad er de stærkeste argumenter imod at træne en dansk lejstræningsmål, ifølge dig?
Okay, altså den klare første ting er jo, at det er en misforståelse, at bare det at træne sprogmodel er at være færdig. Fordi det er bare den her resonemangmotor. Ideen er, at man skal være god til at give data adgangen til de her sprogmodeller, og så får man alligevel det, man gerne vil have. Og det er nærmest arrogant at tro, at man kommer i nærheden af at have en så god sprogmodel, som OpenAI kan lave. Altså det kommer aldrig nogensinde til at ske. Vedligeholdelsesomkostningerne bliver ekstremt store, og teknologien bevæger sig ekstremt hurtigt. Og altså alle, der bare har kigget en lille smule på, sådan, hvordan udvikler teknologier sig, vil vide, at de problemer, som er lidt mere fine, de skal op i nogle højere abstraktionslag, så man skal ikke bygge infrastrukturen op, hver gang man har et eller andet problem. Det gør vi jo heller ikke med alt muligt andet. Og selv nu, hvor vi har et kæmpe problem med DSB, er helt udueligt, så bygger vi jo ikke alle skinnerne om. Vi er nødt til at fikse det på DSB-niveau, og ikke på bygge nye togskinner. Jeg er også passioneret omkring at være super DSB, men jeg tager heldigvis ikke toget om morgenen.
det må vi lave en anden episode om.
Og så måske den sidste sådan store nej her ting, det er, at det er totalt spild, at dygtige forskere altså sidder og laver nogle ting, som alligevel ikke bliver godt, og alligevel ikke kan bruges til noget. Og der er, altså kunstig intelligens kommer til at gå ind i alt, hvad der sker i vores samfund. Alt fra måden, vi opdrager børn på, underviser folk, arbejdsmarkedet bliver radikalt anderledes. Der er ekstremt mange ting, som kan forskes i. Og vi kan også forske i, hvordan applikerer vi de her ting effektivt, teknisk. Så der er gigantisk potentiale for at blive mega dygtig til nogle dele af den her teknologi. Og vi har en super god platform i Danmark. Altså vi er et af de mest digitaliserede lande. Vi er pisserige. Vi kan meget nemt stille nogle af de her gøre noget af det her forskning, men så alligevel så prøver vi at bygge ikke engang Storebæltsbroen, men de nye højeste skyskraber og prøve at slå USA på det. Det giver ingen mening. Det var det korte rant her.
Men det er fantastisk. Har du noget at sige til det, Jonas?
Nej, jeg synes bare, at det er nogle stærke argumenter imod. Jeg har faktisk rigtig svært ved at sådan bagefter at komme med sådan, nå, hvorfor skal vi så lige gøre noget, der ligner det lidt alligevel? Så jeg er sådan set ret enig i Dan. Altså, og jeg tror egentlig også, nu jeg går tilbage til meget af det, Mads også snakker om, og vi har snakket om i tidligere podcast, at selvom han gik i gang med det, så ville han da for alt i verden ikke overdrage faklen til nogen andre, fordi han synes, at det var en forfærdelig rejse, selvom han havde fået masser ud af det, og brugt alt for mange personlige kroner og øre. Og i øvrigt, så skulle vi på ingen måde gøre som Sverige, der netop lavede den der from scratch, ikke? Så fik vi ligesom også den med på vejen. Så dem, der så har prøvet det, og gør det som sådan et one-man-show der, de kan nok sagtens se, at det, okay, det er faktisk ikke, det er ikke for sjovt, det her, vel? Så jeg synes heller ikke, vi skal bygge skyskrabere, som de gør i USA. Men derfor kan vi godt have nogle rigtig dygtige ingeniører i Danmark, der kan finde ud af at tegne, hvordan man gør det, eller være med til det, eller ja, lægge data til rådighed, så andre kan gøre det.
Men nu synes jeg også, hvad hedder det, vores diskussion her indtil videre, og jeg synes på en eller anden måde, vi har fået snakket lidt om sådan alle de misforståelser og ting og sager, der kan være i den her debat her. Og jeg synes på en eller anden måde godt, at ja Dan og nej Dan kan mødes. Eller okay, så lad os tage lad os tage midt imellem Dan. Det var ikke et spørgsmål, jeg har forberedt, men kan ja Dan og nej Dan mødes, tænker du?
Ja, jamen, altså jeg synes jo, et super godt kompromis er fintuning. At lave sådan adgang til data vil være kæmpe. Altså det arbejde, der skal til for at træne de her store sprogmodeller, skal alligevel ske. Så vi skal øve os i at give adgang til data. så kan vi jo i hvert fald bygge sprogmodellerne, hvis vi vil. Men så skal det bare starte med at give adgang til dataen. Det jeg oplevede til den her konference var, at der var sådan et, nu skal jeg ikke køre alt for meget på universitetet, men jeg synes, de surmulede en lille smule over, at alle andre ikke bare kastede data efter dem hver gang, de skrev en mail og sagde, hey, store publikation eller medievirksomhed, vi ikke giver os alt, hvad I har. Fordi de er jo fine forskere, og de skal jo have noget at arbejde med. Men de der politiske kampe skal tages først, så det er også et politisk ansvar at give forskerne noget at arbejde med. Og så kunne man jo bruge ret meget tid på at finpudse, og man kunne også prøve at stille nogle krav i forskermiljøerne gå sammen og sige, at vi også industrierne går sammen og sige, prøv at høre, I skal hjælpe os, store virksomheder, Meta og sådan noget, der laver deres modeller open source, med at gøre det her muligt, fordi ellers så ender det bare med, at der er nogle andre, der laver nogle store, nogle open source konkurrenter til jer. Der tror jeg vil være sådan en midterting, altså man kan fintune rigtig meget, man skal presse de store internationale spillere til at gøre det nemmere at arbejde med og nemmere at tilpasse, og de ville være, altså hvis de fik data til gengæld, så ville de jo være klar til det endte dag. Ja, det tror jeg er min midterposition her.
Det er meget sjovt det der med, som du siger, det, vi kunne jo også bare give alt data. Jeg synes, jeg har hørt en lille fugl synge om, at Island har valgt simpelthen at sige, please, OpenAI, tag alt vores islandske data. Vi kunne da godt tænke os, at jeres model kunne noget islandsk. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det synes jeg bare, det er noget, jeg har hørt. Det er bare lige for at disclaimer derude. Jeg har ikke noget et link eller noget til det. Men prøv lige at google og se, hvad der, om det overhovedet giver nogle hits. Men det er da en sjov tanke. Altså, jeg kan da godt forstå, hvis det er det, Island har gjort, eller fordi de er så lille et land. Og hvordan kan vi få indflydelse? Og så kan de jo bare gøre den slags, ikke? Hvis de kan blive enige, og det er du kendt for, at de rent faktisk er ret gode til det op, så.
Ja.
Okay, hvad hedder det? Tillad mig at gå ned videre til det næste spørgsmål, og det er, hvad skal man sige, det er lidt, vi vender lidt tilbage til det her med, at der er nogen, der synes, vi skal have danske sprogmodeller, fordi at så sender vi ikke vores data til OpenAI, og det er sådan lidt en misforståelse af det hele, fordi der er åbne modeller derude allerede, som virker ganske udmærket osv. osv. Men jeg kunne bare godt tænke mig, fordi jeg føler, at det her er en stor del af også bare sådan en generel debat med at adoptere og ligesom begynde at bruge generativ AI ude i større virksomheder, især også i offentlige virksomheder. Hvad hedder det? Og jeg ved, at Dan, du er tæt på sådan, hvordan man ligesom anvender det her i forretning, forskellige forretninger derude. Så tillad mig at spørge dig, hvor stor et problem er sådan, skal man sige, datalækage og data privacy i forbindelse med at bruge OpenAI, altså især OpenAI's API'er i for eksempel Novo Nordisk eller Erhvervsstyrelsen eller whatever. Hvad oplever du situationen er der? Og er det overhovedet så stort et problem, som alle snakker om?
Jeg oplever faktisk en ret kaotisk situation, fordi hvor stort et problem det egentlig er, altså hvis man bruger OpenAI's API, og hvor meget bliver så delt, er der, ingen, der er overhovedet ikke nogen enighed omkring det. Så det gør det allerede svært. Og så er det er svært allerede at have den aller yderste del af diskussionen er jo, jamen, hvad vil det sige at bruge en stor sprogmodel af en international spiller? Bruger man OpenAI's API gennem OpenAI? Bruger man de løsninger, der er hostet i Azure, altså Microsoft Cloud-base? Eller kan man hoste noget helt selv? Det er virkelig de tre dele, der er. Men lige nu hedder det ofte i diskussion OpenAI eller ingenting, ikke? Så det jeg hører mange virksomheder sige, det er, at de siger, men vi kan ikke bruge OpenAI's offentlige API, men vi kan godt bruge det der er hostet hos Microsoft. Og det er der faktisk mange, der har sagt, det kan vi sagtens, der er ikke noget data leakage. Og jeg ved overhovedet ikke, om det er. Det er, altså jeg har både kunder, som er et kæmpe store advokathus, som siger, det kan vi sagtens. Jeg ved også, at store IT-virksomheder i Danmark har bare sagt, det må vi bare stole på, sådan er det bare. De siger det, og så må vi stole på det. Det offentlige er lidt mere presset af, at der er sådan nogle, så må vi overhovedet bruge cloud eller ej. Hvad hedder det, der er de her SREM-sager og privacy shield, hvad det er, de hedder, alle de her ting, som har skabt en forvirrende situation. Og som en lille krydderi på det, så har vi jo et Danmark, hvor at vi har 100 kommuner, som allerede alle sammen har hver deres opfattelse af, hvad GDPR er. Så nu kan I forestille jer, når de så skal til at bruge sprogmodeller, så skal de så også have hver deres opfattelse af, hvor sikkert er en sprogmodel. Det er sådan, i det offentlige er der endnu mere kaos. Men i de private sprogmodeller, nej, i de private virksomheder, har der været meget tilbageholdenhed, men nu begynder det faktisk at åbne ret meget op. Man begynder at sige, okay, vi må bare stole på, hvordan det er. Og som eksempel er det faktisk gået ret hurtigt, fordi jeg har snakket med en, som var, man kan kalde det sådan, rådgiver for en meget stor dansk virksomhed, som havde bygget, de havde sagt, prøv at vi havde hjulpet med at sige, at vi skal overhovedet ikke bruge OpenAI, I må slet ikke bruge det, ingen må have adgang, lukket. Og så sker der så det, at nogle af de kunder, jeg arbejder med, bygger software, som de her store virksomheder bruger, og der bygger mit firma OpenAI's modeller ind i det her software. Og det var jeg ikke den eneste, der gør. Det sker jo over det hele. Så lige pludselig, som en underskov, kommer alle de her store sprogmodeller og bliver implementeret i de store virksomheder, lige meget om de ved det eller ej. De kommer ikke til at kunne åbne et program, uden at de store sprogmodeller ligger der, og der kommer til at være co-pilot lige om lidt. Så det, man troede, man bare lige kunne forbyde med en lille mail ud til alle, det kunne overhovedet ikke lade sig gøre alligevel. Så sådan, virkeligheden skiftede bare på meget, meget kort tid. Og det gør det jo en lille smule mere spændende.
Det
man har traumatisk givet op.
Ja.
I det private. Ja. Og i det offentlige, der er man lidt mere. Der kan man køre på den samme gamle traume, at man venter på en eller anden afgørelse, en eller anden fiktiv afgørelse, man kan tage op i hånden, når nogen kommer og brokker sig. Og den der afgørelse, den kommer også selvfølgelig aldrig. Så man venter ligesom på Godot, som en god gammel kollega sagde, inden i det, hvor jeg har arbejdet. Ja, så jeg tror bare, det vil være sådan i noget tid. Så jeg er glad for at høre, at det private er ved at sådan, realisere lidt mere på, på tingene.
Jamen det sjove er også, at det, er sådan, det fede ved det her, det er jo, at det kræver, at, eller det tvinger alle virksomheder til at svare på nogle ting, som man egentlig ikke har været nødt til at svare på før. Noget af det, som man har skrevet de her vores guidelines for at bruge OpenAI, det er, at du må ikke dele noget privat data, altså GDPR-data, og det har været sådan relativt nemt for de fleste at sige, nå okay, det her det er en e-mailadresse, eller et navn, eller et CPR-nummer. Det kan vi godt sige ikke er privat data. Men så stod der også i mange af de her guides, at man må ikke dele forretningskritisk data. Og hvis man prøver at spørge folk, hvad er forretningskritisk data, så er det fuldstændig umuligt at svare på. Jeg ved ikke, hvis altså på jeres arbejde, hvad, kan I lige sætte fingeren på, hvad der er forretningskritisk, og hvad der ikke er forretningskritisk? Det er jo lidt sådan, hvad humør man er i, og hvad konteksten er. Hvis man oversætter de her guidelines, virksomhederne har, så bliver det alligevel bare, tænk jer om, når I bruger teknologi. Hvilket er en fin guideline, men det kunne bare skrives på en linje.
Yeah, jeg synes også bare, der har også været noget forvirring omkring, igen har der været noget forvirring omkring det her punkt, synes jeg i hvert fald, fordi der er selvfølgelig den her bekymring med, at kundedata eller intellectual property eller et eller andet følsom data kommer ud igennem et API og forsvinder ud og bliver lækket ud til nogle konkurrenter eller hvem ved jeg. Men der er også hele den her bekymring omkring, om OpenAI rent faktisk træner på det data, man sender til dem. Fordi tænk nu, hvis der kom i et eller andet chatbot-svar noget kundeinformation for en eller anden, altså det ville være super upassende, ikke? Så igen, forvirring. Træner de på det? Er der hul i HTTP-forbindelsen, eller hvad sker der?
Ja. Men det gør de nok. Altså, tommelfingeren-reglen er, hvis det er det, de tjener flest penge på, så er det det, de gør.
Ja.
Der kan man sige, der er jo stadig de der to forskellige varianter, hvis vi lige snakker OpenAI og ChatGPT, at man kan opte ud inde på selve brugergrænsefladen, hvorimod, at når man sender til API'et, så er det efter sigende kun data, de gemmer af forskellige årsager, caching, anden form for sikkerhed, at de kan trace, om der er nogen, der misbruger noget, og sådan nogle ting der. Og jeg har det også lidt, som du siger, Dan, det er altså, jamen det er jo så det, der står, det må vi jo så stole på, at det er sådan, det er. Og hvis det så pludselig en dag kommer frem, at nu har de sagt det helt, at de har gjort noget andet i rigtig mange år, jeg tror faktisk, det er en ret dårlig risiko at løbe for sådan en stor virksomhed, at lave sådan et nummer der, at man har bygger sådan en kæmpe skandale af datamisbrug op, fordi altså, det vil jo så være noget at påvirke alle brugere simultant på en gang, hvis det lige pludselig kommer frem. Der tror jeg da nok, der er nogen, der skal finde sammen og lige lave nogle gode handler der. Så jeg tror simpelthen ikke på det. Jeg tror, det er urealistisk. Det er en, jeg vil ikke lave den risiko, hvis det var mig, der var CEO.
Men hvad, altså, hvad vil det overhovedet sige at træne på det data? Altså, kan man på en eller anden måde vektorisere nogle af de her input, eller abstrahere lidt fra dem, sådan, så det ikke længere er en-til-en data, men det måske er lidt sådan temaer, eller forstår jeg, mener sådan, man kan godt begynde at gradbøje det her med at træne på noget data.
Ja, man kan så sige, de samler jo ind i det her chatformat på brugergrænsefladen, og så har man den her klassiske tommelfinger, hvor man ligesom kan rate, at det nu er et godt svar eller et skidt svar. Og det er jo sådan set det, man bruger til den der præferencemodel, eller det er i hvert fald det, de har brugt dengang. Ikke? Så der er jo en eller anden form for noget brugbart data i, at man interagerer, får et svar tilbage, og så er man jo i gang med at annotere noget. Men ja, jeg ved ikke rigtigt.
Ja, men jeg er også sådan lidt, hvad vil det egentlig sige at træne? Ikke? Fordi jeg kan ikke umiddelbart se de vildeste sådan træningssignaler. Det er også lidt teknisk, men jeg kan ikke se de vildeste træningssignaler af det her. Men nu er det så begyndt at lave den her AB-test. Det ved jeg ikke, om jeg har lagt mærke til. Men nogle gange så får man to svar, og så skal man vælge den bedste.
Ja.
Og det er jo, det er jo direkte ned i læringsmaskinen, ikke?
Jo. Så, ja. Det er nok mere noget, de så har fundet ud af, at de sikkert har samlet en masse skraldata ind, der ikke rigtig kunne bruges til noget. Nu skal de nok prøve også at øge kvaliteten af det.
Og de har nok også fundet ud af, at der ikke er nogen, der bruger den der tommel op, tommel ned.
Ja, sådan rigtigt.
Okay, hvad hedder det? Næste punkt. Hvor stor betydning har det egentlig, at de her, hvad skal man sige, hvor stort et problem er det egentlig, at de her modeller ikke forstår dansk kultur, eller kan dansk lige så godt, som de måske kunne, hvis det var en dansk model. Og hvis det er et problem, hvad for nogle forretningsmæssige problemer giver det sig? Hvad taber vi af forretningsværdi ved, at de ikke kan dansk lige så godt, som de måske kunne, hvis man gjorde noget andet?
Jeg vil sige, at det faktisk ikke er et stort problem. Man skal sådan, hvis man prøver at huske på, hvad er det for nogle cases, vi overhovedet arbejder med i industrien, så er det sjældent nogle sådan særligt finkulturelle cases. Altså det er sikkert, hvis man skal skrive en bog eller en lærerbog eller et eller andet til folkeskolen, så er det super vigtigt. Men altså, når vi arbejder med kunstig intelligens, så er det jo sådan noget, nu skal vi svare et godt support-svar, eller vi skal sikre, at denne her medarbejder har husket at overveje alle de pointer, der er i en tekst til en kunde eller en sag, eller man skal sammensætte et tilbud af nogle bestemte varer eller et eller andet. Det er bare sjældent, at det er nogle særligt fine danske nuancer, vi behøver for det. Folk vil gerne have hjælp til at løse et eller andet problem med deres software eller deres produkt eller have et godt tilbud, og det er sådan, hvor skal vi have en anden. Nu skal vi vide, hvem Kim Larsen er, og hvad han betød for, for musikken, ikke? Altså, fuldstændig lige meget.
Så, og ingeniøren, de vil bare gerne have den svaret Jason tilbage, så de er glade.
Ja, ja, præcis. Ja. Men selvfølgelig, ja. Altså, hvis det er sådan noget med, nu skal den også bruges til at være tutor til børn i skolen, det er selvfølgelig sådan et eksempel, man hurtigt hiver frem. Men det er bare ikke det, som vi oplever. Altså så forretningsværdien, og dem, industrien skal adoptere det her først. Så det skal nok, der er masser af værdi i de løsninger, der er.
Ja, så det jeg hørte dig sige, det er, at det er ikke så stort et problem. Altså selve det her med, at de ikke forstår, fordi det er jo også, det er jo, man skal sige, en af de mest, det er i hvert fald en af de mest fluffy argumenter, for at gøre det her, ikke? Det er jo, at de forstår ikke dansk kultur lige så godt, at de er sådan meget amerikaniseret og, ja, og så videre, og så videre. Man kan typisk høre, at selv med GPT-4 vil jeg også sige en gang imellem, at når man beder den om at skrive tekster, så har den sådan, det er lidt nogle amerikanske vendinger, den oversætter og sådan nogle ting, ikke?
Hvis vi skulle tage et problem, så altså, det jeg kan se, der er en af de svære ting, det er, at nogle gange så har man sådan lidt en blanding af dansk og engelsk, når man snakker for eksempel tekniske problemer og sådan noget med en sprogmodel. Der har vi i hvert fald oplevet, at den kan godt have lyst til at svare rigtig meget på engelsk, hvor vi virkelig godt kunne tænke os, at den svarer på dansk altid. Og der kan man lige komme ud i nogle hjørner, hvor sådan, nå, nu bliver det lidt engelsk igen, eller den forstod det lidt bedre, hvis det var engelsk. Men igen, der skal bare mere træningsdata på dansk, så bliver det federe.
Ja, jeg synes bare lige for, hvis jeg lige skal tilføje noget til den, så igen, det er en super fluffy diskussion det her, fordi det er meget sådan, så synes jeg, at den er sådan, og så synes jeg, at den ikke er sådan. Altså, der mangler lidt nogen, sådan en eller anden form for benchmark dataset, eller et eller andet, så man ligesom kan sige en eller anden form for kvantitativ, ting om det her, ikke? Ja, så hvad tænker du om det, Jonas?
Nej, det er jeg enig i, at det kan godt være, at det er der, hvor universiteterne jo egentlig også skal byde ind, ikke? Altså de her benchmark datasæt, de er rigtig gode til at teste modeller på, ikke? Og de er forever, som vi siger, også, ikke? Så der mangler vi noget mere af det, tror jeg. Men mit indtryk er også, at universiteterne, dem der rent faktisk er godt inde i det her, de også arbejder på det. Så man ser, om alle de andre også ser, at det er den forskningsdagsorden, der måske i virkeligheden er giver mest værdi derude, fordi er der ikke noget federe end at få sådan et godt testdatasæt til sådan en LLM, og når man så er i gang med at træne den, så kan man rent faktisk bruge det til noget, ikke? Fordi du kan få noget feedback, der er fornuftigt, så helt enig, altså.
Det kunne faktisk også være meget sjovt at have den her diskussion i et andet land. Altså nu er Danmark er jo det nemmeste land i hele verden at bo i. Altså det er, vi har ét sprog, én kultur, vi har alle sammen set DR1, vi har alle sammen gået i folkeskole, eller noget der ligner. Og det glemmer vi bare nogle gange, når vi bor i Danmark, ikke? Altså når man bor i andre lande, så har man, i Spanien har man Catalonien og Andalusien, har fuldstændig forskellige kulturer nærmest, med forskellige opfattelser af, hvad er spansk kultur. Så vi kan godt have den her diskussion nu, men prøv at tænke på, hvis man havde den i Spanien, der ville vi tre måske ikke engang blive enige om, hvad var vores kultur. Ja, det tror jeg simpelthen.
På den måde er vi et meget lille land, må man også sige.
Og nemt.
Ja. Okay, det sidste spørgsmål, og jeg tænker, vi så begynder vi lige så stille og roligt at runde af, fordi vi har snart snakket i en times tid. Men, og det er kan virke umiddelbart lidt off-topic, men jeg tænker, jeg synes på en eller anden måde, det er lidt on topic, i hvert fald i forhold til, hvordan man kan tænke på det her fremover. Ja, både et spørgsmål til dig, Dan, men også lige så vel til dig, Jonas. Hvad ser I fremtiden for large language models, eller lad os bare kalde dem language models, generative sprogmodeller, som værende åben eller lukket? Altså tror I, om 5 år, så bruger man så stadig OpenAI's API'er til de her sådan helt standard tekstgenerative opgaver? Så er jeg med på, at der kan være alle mulige forskellige nye typer af modeller, der kan komme i løbet af de næste 5 år. Eller ser I jo ligesom, at man stadig bruger sådan OpenAI bag API'er, eller at der bliver sådan en mere åben tilgang til det, sådan så man i højere grad, hvis man skal løse et eller andet generativ tekstproblem, så går man mere ind på sådan noget hugging phase og hiver en model ned og fine-tuner den selv og kører derfra. Hvad er jeres tanker om det? Og måske også, hvad alt efter om det bliver en eller andet, hvor vigtigt / ikke vigtigt er det så, at vi går op i dansk sprogteknologi? Ja.
Vil du være først?
Jeg siger
det. Okay, jeg kan godt prøve først. Okay. Ja. Jeg hader at spørge om fremtiden. Men ja. Nu gør jeg det alligevel. Jeg tror, det største problem, vi har inden for LLM'er lige nu, det er, at det første, det er large. Det er det, at de er så store, som de er. Og det har vi faktisk ikke rigtig lyst til, at de skal være. Altså forstået på den måde, at de er så tunge at køre og danse med, ikke? Så jeg tror, at der kommer til at være så meget push på, fordi det er sådan en god ingeniørøkonomi, og i det hele taget bare god økonomi, at få dem skrællet så meget ned, så de er så økonomiske at køre, og derved kunne udbrede dem så, til så mange cases som muligt. Fordi jo hurtigere de bliver at køre, jo mindre energi de bruger osv., osv., jo flere use cases kommer der også med de her modeller. Så det tror jeg bliver og er, kan jeg fornemme, en stor dagsorden lige nu. Og jeg tror, vi bliver overrasket. Jeg tror simpelthen, vi bliver så overrasket, ligesom da Transformeren kom ud, at vi lige pludselig finder ud af, hvordan vi kan gøre det her meget, meget, meget mere økonomisk. Og så, så ser vi endnu en disruption på et eller andet tidspunkt. Det er mit bud. Jeg tror bare, det vil ske.
Jeg synes, det er meget spændende, fordi det var lidt det samme, jeg tænkte, hvad sker der med størrelsen på de her sprogmodeller? Altså, bliver de bare mindre, mindre, mindre? Eller står vi om 3 år og siger sådan, ja, en sprogmodel er blevet mindre, men nu skal den være multimodal og også have video og alt muligt andet, så nu er den kæmpestor igen. Det kommer op til at betyde rigtig meget. Jeg håber, at det bliver både meget open source og meget closed source, og det bliver måske lidt mere ligeværdigt. Måske sådan, det er altid sjovt sammenlignet med noget, der ligner. Hvis man kigger på styresystemer, hvad skete der så? Altså, vi har både Linux, og vi har Windows for eksempel, og der synes jeg, det er lidt synd, at Windows og Microsoft-løsninger fylder så meget, og Linux-løsningerne Altså, jeg har aldrig kigget på nogen, der havde en Linux-computer. Jeg arbejder jo meget sammen med data scientist. Jeg har aldrig kigget på det og siger, det, tænkte, det ser lækkert ud at arbejde med. Jeg bare ønsker, at det var blevet lidt, lidt mere allemandseje. Og man kunne håbe, at det sker den her gang med, med sprogmodeller. Men måske kan det være sådan, at nogle af de her foundation models virkelig kommer til at være foundation foundation, som i, at de stadig bliver brugt om 100 år, ligesom at nu er ikke kernestyresystemer, men Unix-kernen, så vidt jeg ved, bliver den også brugt på min Mac, og med stadig brugt på Windows, beskrevet i et eller andet 70'erne, tidlige 70'erne, tror jeg, uden at være totalt sikker. Så måske står vi om 200 år og har en eller anden sprogmodel, som, hvor den inderste kerne blev trænet i 2023, og så har man bare bygget videre på det.
Ja, jeg har også hørt nogle lave... Jeg har hørt nogle lave sammenligninger mellem, at altså OpenAI, Anthropic og så Llama, det er Microsoft, Apple og ja. Linux, eller, sådan, eller macOS og Linux, ja. Sådan, så altså det er også meget, det er sådan en måde at se på det på, at det bliver sådan nogle styresystemer nærmest, eller sådan nogle platforme. Ja, okay, og ja, så selvfølgelig grunden til, at jeg spurgte om det her, det er også fordi, at jeg tænker, at jo mere åbne de her ting bliver, jo mere sådan, vi selv skal hive dem ned fra nettet, og selv bruge dem, og selv tune dem og sådan noget, jo vigtigere tænker jeg, jo vigtigere tænker jeg, det bliver at tage dansk med på en eller anden måde, men altså igen, hvis vi så får bare alt det der danske data ud på nettet, sådan så de open source modeller alligevel bliver trænet på det, ja, det virker umiddelbart som den bedste strategi, ikke, altså...
Ja,
og der er faktisk
der er nogle joker her faktisk også. EU er jo lige nu ved at lave den her AI Act, som også er en katastrofe, men det der er sket lige her for nylig, det er at man har forsøgt at lægge lidt ekstra lovgivning på, hvor man faktisk prøver at stille nogle af de her foundation models og grundmodeller til samme standarder som brugen af AI, og det kan faktisk betyde, at sådan nogle krav som transparens, altså ideen er, at hvis man kan bruge en sprogmodel til at lave et eller andet meget farligt, så bliver det de høj risiko kategoriseringer, man får, og det betyder, at man skal lave en hel masse dokumentation, hvor i der også er transparens. Så en eller anden lidt tilfældig EU-lov, som bliver vedtaget lidt i hast, og lidt af nogle politikere, måske ikke havde så meget indsigt, kan betyde, at der kommer nogle transparenskrav, og så kan det være, at vi bare skal have nogle open source modeller, som fordi closed source simpelthen bare ikke er lovligt. Det kunne godt ske.
Ja. Interessant.
Det kan også være, at EU bare ryger 50 år tilbage i tiden i forhold til resten af verden. Men,
Det lyder som en ny episode af podcasten, det der, Dan. men ikke
lad os mødes igen om 5 år.
Ja.
Mega fedt. Ja, hvad hedder det? Nu har vi snart snakket, vi har snakket over en time faktisk, og jeg synes, vi har haft en rigtig god snak. Jeg synes faktisk, vi har fået snakket, været meget godt rundt og snakket om al den forvirring og alle de misforståelser og al den, du ved, snakken forbi hinanden, der er. Så jeg synes egentlig, man skal bare lige en anbefaling her til sidst, når man jo alligevel har lyttet. Så synes jeg bare, man skal lytte episoden. Men det har man jo så gjort nu, så det er jo sådan lidt lige meget at sige.
Gå tilbage og høre nogle af de andre, hvis man ikke har hørt det.
Gå tilbage og høre den igen.
Tryk follow.
Follow jer selvfølgelig. Det glemte jeg faktisk at sige i starten. Man skal huske at følge på Spotify og Apple Podcast, LinkedIn og YouTube. Men jeg tænker, jeg synes, vi er kommet godt rundt omkring det her, og det har været fedt at have dig med Dan. Inden vi lige lægger røret på her, er der så et eller andet, noget du vil sige her på faldrebet, Dan? Det kan være, det er noget med DSB eller AI Act eller noget helt tredje. Det står der frit for.
Jeg tror, jeg har brugt al min katastrofe-energi i dag, men jeg vil elske at være med i en episode om den katastrofe, som AI Act er. Jeg krydser meget fingre for, at de endnu en gang ikke kan blive enige, og det de tager et år mere. For det er, det er det gode ved EU. De kommer ikke rigtig ud af starthullerne, så vi slipper for heldigvis et år mere, tror jeg.
Ja, okay. Jamen, super. Jamen, hvis ikke der er mere, nogen af jer har tilføjet, så vil jeg sige tusind tak, fordi at I var med. Ja, og du var med, Dan, især, for du er med hver. Vi er jo med hver gang, Jonas. Så,
det er jo det.
Men tak, fordi du deltog og ville give dit syn på den her sag, Dan.
Tak.
Til alle jer derude, tak fordi I lyttede med, og vi ses igen i næste uge kl. 7:00 på onsdag i næste uge. Hej.